mukili lelo edition biso ya mbope boye malamu na linaka na biso na ango tuzipe lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Rob McLean bay basungi biso na kokomisela yango bino na nzela ya masini na sango ya mukili ya lelo to kolobela Matangama elenge mobali Patrick Lyoya ya Ecole Congo Democratique oyu abumamaki na masasi ya polisie moko mazali kosalama sika na Grand Rapids na Michigan awa na États-Unis tukolanda yango awa en direct.
Eloko sali biso liwa Patrick epesi biso shock po ete babomi na ndenga mabe mutu oyo azali drogete moyibite munduki te belite azali kobunisa yote azobo ya kaka okanga ye.
Table ronde to likita puna kimia katina bayika tanga pe bayika sayi efungwami lelo na Lubumbashi.
Ba province nyonso lokoleza 26 ezo vivre na oyo to bengaka interdépendance yangonde ezo sala force makasi ya République démocratique du Congo.
Mangumba mingi ya basi masingi ete basi pe makokima bango bakotisama na mobeko ya maponami muzali kotalema na session eye sika na Assemblée nationale.
Quand on sait qu'il plaidoyer on a na sena to zwa ki penza o mbano ya ya mobimbate ba yebe ki kolongola kaka na article 13 ya loi électorale o yo to bengi si le chef
et teni na biso na bozindo ekozala lelo mingi penza pona matanga ya Patrick Lyoya na Grand Rapids tukulanda ndingi matanga mazali kosalima pe nini bato bazali koloba kuna pona likambo yango kasi yango na yango tukupesa bino sango na bokuse tulanda kokoso ya mabungisi tope ya logistique ezali na masolo maye masengela ki kobanda lelo kati na batumbuki ba M23 mangomba ya batumbuki masusu pe ya basimba minduki na mokonzi ya mboka ya Ecole Congo Democratique Félix Tshisekedi na Nairobi na Kenya engumba mokonzi ya Kenya. President Félix Tshisekedi akoyamba lisusu te ye moko batumbuki ba M23 na masolo masengela ki kobanda lelo na Nairobi elobi bayi president ya Ecole Congo Democratique Félix Tshisekedi azongi Kinshasa pe lipinga Nicolas Kisa elongi liambula matari nde likotika la na Nairobi opona bokutani boye bokukambama mikolo mikoya na Uhuru Kenyatta mokonzi ya Kenya elobi molobeli mulandi ya president Félix Tshisekedi na compte Twitter na ye opona ye ezali libakuli ya suka lipesami na mangomba ya basimba minduki bazali na mabele ma Ecole Congo Democratique mangomba maye masenga mi kotika minduki pe kokota na misala DDRCS bayi mboka bapaya basengami kozonga epai na bango na kozela te lipinga ya mampinga mabikolo bya etuka likotindama na bokambami ya Ecole Congo Democratique pona kobundisa mangomba makoyoka te ekundeli molobeli mulandi ya presidence ya Ecole Congo Democratique kolanda mukano mozamaki lobi na likita ya bakonzi ya bikolo ya CEA ni sangali ya bikulu bya Afrika ya Est biyano bipesami ndenge na ndenge pona yango mukambi ya Asadu Association Africaine pour les droits de l'homme lingumba ya bitumba ya Afrika pona makoki mabomoto Jean-Claude Katende ya lobi baye bakanisi eti mangomba ya bapaya mingi mingi ya mboka nzinga nzinga bakotika bango moko minduki bazali komikosa asingi batinda bango na makasi kotika bitumba na ngambo na ye Martin Fayulu moko na Bayila Muka akanisi ete ekokite kotika president Tshisekedi kukaba ekolo na maboko mamangomba basimba minduki batinda maka na basusu akomi yango na compte Twitter na ye. Polisi epanzi lelo boko na bakambi balisanga la muka baye bamekaki kotambola nzinga nzinga na Palais du Peuple ndako ya bokeli mibeko na Kinshasa tango bakeli mibeko bazali na likita ya kotala mobeko ya maponami bayi polisi balandaki batelemeli kino na ndako ya lingomba esidi ya Martin Fayulu elobi bayi la muka Prince Mpenge moko na bayi la muka alimboli ete batelemeli bakanaki nde kovanda liboso ya Assemblée nationale to kosala sit-in bato baike bazoki pe police ekotaki na ndako ya SID pe buka kibiloko elobi prince epenge baila muka lokola pe bai FCC front commun pour le Congo ya mokonzi ya kala Joseph Kabila bazali kosenga mbongwana na bosalisi maponami na bopesami maboko ya bai société civile pe na baye bazali libanda na assemblée nationale bai union sacrée liboke lizali sima ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ya bangonde balobi mbongwana ekouta kaka na ba institution ya mboka bai FCC babimaki na likita ya assemblée nationale amposo muleki pona koboya ndenge mobeko ya maponami mozali kosalama sika Piololo pona bobandi ya table ronde pona kimia na katanga kati na bayi kasai pe bayi katanga ebetami lelo na Lubumbashi. Ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratike Jean-Michel Samalu Kunde oyazali kuna asengi banso koyokana misalami yango mikubanda penza mposo moko ya. Bayi liboke kasha lisanga lisangisi UDPS ya president Félix Tshisekedi pe UNC ya Vital Kamerhe na mangomba misusu bazali kati na boyokani yango ba poni mokili mibeko André Mbata mpona kokitana na Jean-Marc Kabunda bo mokambi molandi iwa yambo ya Assemblée Nationale batiki kombo na ye lelo Jean-Marc Kabunda mokambi ya kala ya UDPS atikaki mosala na ebonga eye na parlement mikolo mileki kolanda bolongoli na ye na UDPS mpona matata katina ye na bayi garde républicaine na bakengili ya mokonzi ya mboka. Mokonzi ya kala ya Kenya Mwai Kibaki ya kufi lelo na mibu tuku libwa na Nairobi azaraki mokonzi ya misato ya Kenya. Bokundami lelo na engumba Grand Rapids ya Mwai Ekolo Kongo Demokratika Patrick Lyoya abomamaki le 4 avril 2022 na engumba eye na Michigan awa na États-Unis. Lobi mwa milulu misalamaki pona kosenga sembo pona liwala ye na matanga. Matondo mingi na bino banso bozali kolanda sango ya moki ya lelo edition na biso ya yambu na 18h wito Washington DC. Table ronde to likital puna kimia kati na bayi katanga na bayi kasai efungwami lelo na Lubumbashi. Narval Mabila azalaki na isika yango tolanda sango na ye.
Premier ministre Samalu Kunde afongoli lelo na Grand Hotel Pumani Karavia wana Lubumbashi table ronde ya conflit communautaire katonge kasayen na maloba na ye asengi ba kongole nyonso bavanda kimia bipai nyonso pe asengi na ba participants ya table ronde ya ba province nyonso lwala ba Tanganyika Olomami Lomami Chikapa Sankuru Kasai Oriental bakoka koyeba makambo nini ezo sala po mikakatano ezala na micro ya VOA Afrique tutuni pe honorable Lupata rapporteur ya assemblée provincial ya Okatanga a sepeli na libandeli ya table ronde.
Esengo munene otoza nango eza ya koyamba table ronde wana oyo euti na makanisi ya tata mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo. Tokanisi ete makambo oyo ekozala neti ouf de soulagement po na population na biso ya Grand Katanga na population na biso ya Grand Kasai. Po toyebaka ke a travers ba espace wana mibale makambo mingi ele kaka. Na province ya Grand Kasai po eza province oyo bato bautaka mingi ver espace ya Grand Katanga. Mbeba ebele, makambo ebele eza kuna sur le plan socio-économique. Toyebi ke eza espace moko oyo emanke presque de tout. Eloko oyo esala kake bato babanda kobima kote kuna baya na kote ya Grand Katanga. Oto kosenga a travers table ronde oyo il faut que batia mingi makanisi na makambo ya ba infrastructure socio-économique na niveau ya Grand Kasai parce que kuna nde bato babimaka vers le Grand Katanga. Ba oyo basi ba komi na Grand Katanga. Eza aussi nécessaire pas s'intégraka na communauté d'accueil parce que c'est ça et loko oyo eko favoriser le vouloir vivre ensemble. Il faut kondimama. Il faut kondimama moninga. Eza nde nzambe c'est la force de la nature oyo créa ke biso. Mais oyo esengaka ke bato ba vivre na bolamu. Ezande bolingo soki olingi moninga na yo soki o accepte moninga na yo soki yo pe ondimi hein que esika ozali habitude nango eza boye 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 il faut yope o mesama ko vivre lokola bato ya esika ofandi bazo vivre nde intégration oyo tozoloba. Alors yango tozo senga et pas bandeko nyoso que Congo eza na besoin ya bomoko po ebenga ma nation. La nation eza ko reposer sur oyo tobengaka le vouloir vivre ensemble. Donc yango nyoso wana ezo senga que to tia mayele parce que ata na histoire pays na biso essayer de montrer yango. Po basala jekamin, il fallait mbongo euta na Équateur na ba plantation ya EVA. Pour soutenir l'effort de guerre tango, le pays Congo Nabiso Zaki agressé sous Laurent Désiré Kabila, il fallait Mibak et Bimisambongo pour que nous puissions faire face en tant que nation à Bitumbawana. Yango Tozoloba, ma province Union Soloko les A26, ils ont vivre na Oyotobengaka interdépendance. Yangonde Zo Sala, force Makasi, ya République démocratique du Congo.
Totuni pe. Abe Fortuné, il y a société civile, il y a Okatanga, Apesi, Makani Sinaye, na micro AVO Afrique.
Le premier ministre Aye Awana Lubumbashi a fonguli wana bazolo bana français, azolo ba table ronde. Il y a ma communauté, il y a Grand Kasai, na communauté il y a Grand Katanga. Mais ba politicien mosusu awa ba autorité mosusu bazolo ba conférence interprovinciale. Eza maloba mi balé, eza deux thèmes différents. Mais na organisation tomonique bon, bazana moi ka désordre. Monique, table ronde est précipitée. Tout le que résultat yango et cause la macacité. Il fallait ba donner temps. Naba communauté, y a Grand Kasai na communauté à Grand Katanga pour ba commune comme on dit en français se préparer, qu'on prépare sérieusement. Mais to monique ba pressé wana de tozo mona ke résultat et cause la bienté.
Table ronde et bandi lelo et aussi là le 29 avril. Mokozi Amboka, président Félix Tshisekedi à cause là Utamboka Lubumbashi, Narval Mabila pour Navewa Lingala.
Matundu mingi Narval Mabila Uto Lubumbashi. Masanga mingi ya bamama ya société civile mazali kosenga ete mobeko ya maponami mozali kotalema sika na session ya sanza ya misato na ndako ya bokeli mibeko ya ekolo Congo Democratique muti ya mokoloto na boyokani ya mingongo ya basi basingi bokukani ya basi na mibali tope parité tosama tulanda sango yango epesami na Nathalie Sekabuoro Simurabie
na rapport na yango kona fed Comité national et développement, moko ya masanga ya bayi société civile, ezali kosenga ete, basi baza na misala minson, pe bisika binson, mikano mizwa maka. Esengi pe ete, boko kani ya basi mpe babali, to parite, eto samalolenge buku likondi ekomi. Jeanne Nzuzi Nsamba, mokambi ya kona fed, asengi bongo ntangu ya botalami, ya mobeko ya maponami, moye, moko salema, na misala ya sanza ya misato na Assemblée Nationale, eko kakotia makanisito, makambo miye, mako sungampe, mako sala ete, bakondi ya mboka batia kabasi na makambo manson.
Bweta on tosa ki pledoye wana na sena tozwa ki penza o mbano ya, ya mobimbate ba ebe ki kolongo la kaka na article 13 ya loi elektoral oyo tobengi si le chef ya ngonde e ya ki kotia liberté makasi na ba parti politique po ba tia basi te na ba liste o ba kompesa na commission elektoral bweta mwona ki keto ganya ki penza te il fallait mo article mobima ba change yango. Bati akuna na kati makambo oyo ekosala ete ba parti politique bazala obligé ya kwaline basi na tango biso to signer ba instrument international to signer mibeko ya mokili mobima ya Nations Unies to signer mibeko ya niveau ya Afrique biso moko pe tozala na constitution oyo lobi makambo ya parité bongo sima ezala na mobeko moko to bengi loi électorale oyo lobi ke soki batie na bango te ekosala elokote nde yango tozo bunda bakoka ko revoir article 1
Baye cadre permanent ya concertation ya femme congolaise Kafko, nangambo na bango, bakenda ki kotika makanisi ba pesi mpoete li kitali ya kotala mobeko ya maponami na Assemblée Nationale li zwa yango. Felicite Kankou, moko ya baye Kafko, atali sintine ya misala miyali sanga na bango na yeye etali mobeko mwa maponami.
Biso tozali kobunda pona ete mama elongine ezala bisika nyonso. Me pona mama zala wana ezala kanabiteni mibale, konome. mususu pe ezoleka na maponomi ndete ni biso tokendele kiwana maponomi sa makapamba te ezaka na mibeko nango nde tokamati mibeko wana tomanyoli yango tolobi wapi esika ya mama esengeli ezala po batiaki ndelo moko boye oko bazoloba na francais osei eloko wana ezaki mpenza kopesa mama nzela te mpo akoka pe kotya libaya ndenge moko na bapapa toyebisaki bango lisusu ke tozala kosenga eloko oyo elongwa tolobaki lisusu ke na liste nyonso oyo mpo mibeko ezoloba ke ezala 30%, 30%, 50%, 50%. Soki liste moko parti politique moko ekodepose kuna na seni mpo na maponomi ezali kotosa eloko wana te bameka kozwa yango te
mokili mibeko ayobangira safari ya Nord Kivu andimisami ete basi ya mayele batondisami na baparti politique mpe bazali na makoki ya kosala misalo lenge moko na mibali kasi akali kopesa maboko na likambo litali parité toyoka mokili mibeko ayobangira safari
nakanisi ete tozali na basi ebele bai bazali na makoki mpe kolanda botamboli ya mangomba mapolitike bapesaka bango te mabaku ya koloba soki mobeko mokoki kosala ete bokokani ya basi mpe babali bosalama nakanisi ete mangomba mbanzangi basi te bai bazali na makoki mpe bakoki kosala mosala na parlema ezali likambo nakani kopesa ngai moko maboko
masanga mabasi baza kosenga bongo kokani ya basi na babali botosa mampo ete bamama bazwa bisika na bango mpe basala mosala ndenge esengeli natali seka buorosi murabie mpo na veo afrique kinshasa
ezali bongo Viwa Lingala na eteni na biso na Bozindo tokende sika na Grand Rapids na Michigan e pai milulu mia matanga ma Patrick Lioya elingi mobali ya ekolo Kongo Demokratika oyo abomamaki na moi police moko awa na États-Unis mizali kosalema Marius Munga azali kuna na Grand Rapids toko bengai pona kotuna mwa mituna pe pona reportage. Allo Marius.
Allo Edi Sango, mbote na yo.
Mbote, ozali kuna na Grand Rapids mwa tango buto lobi. Ozali kati na sal sika, isika batye nzoto ya Patrick Lioya, matanga mazali kosalima, yebisa biso nini zali koleka sika.
Merci mingi Edi Sango nazali awa liboso ya église ndako ya Nzambe na kombo ya Renaissance Church of God epai wapi milulu ya matanga ya Patrick Lioya ezali kosalema bato koleka nkoto yoko na ndambo toloba 1500 personnes bazali awa pona mpona matanga eye libanda ya église bato bazali kotambola na ba t-shirt bazali kolakisa ba t-shirt na ba pancarte oyo ezoloba Justice for Patrick, donc Bazaïko Senga était Patrick Justice et Salima pour na Patrick Lioya. Namatanga et Tosngeli Kouiba Keba Kombo Yami Nene Yabatu Oyoba Bundaka Pona Bukukani Yabato Balobaka en États-Unis Civil Rights Movement Bazalite Awa Moko Yamunene Oa Yebana Docteur Al Sharpton Azalipe Awa Tangwa Komaki Napusanaki Pembeni na ba journaliste mususu tutunake mituna eloko alobi ya motuya ezali ete pona ye eloko oyo kweli Patrick Lioya ezali bongo bobomi bobomi ezali bongo bobomba bomi ye donc a utiliser mot execution donc ba bomi ye pena na nko ezali ko bima na munoko mutulukola ye ezali eloko moko ya makasi et puis Ben Crump ezali bongo avocat munene wa salaka makambo ya George Floyd yepe azali awa po yazali bongo avoka ya fami pe batumisusu ya minene oba yebali na makambo oyo ya makoki babumbonto awa na États-Unis d'Amérique
ezalaki bongo milulu losambo banzembo ndenge to landi yango ezalaki pe koleka en direct ezala na Facebook na biso soki esilite ezali sikwa koleka pe na site internet na biso kasi tokaki pe ba pasteur koloba kote yebisa biso na bokuse balobi nini
Ba pasteur bazali kote ya balobi ete makambo oyo ya koboma bato ba hindu na la police ezali bongo kokoba pona bango ba kokite kotika kovanda kimia kotika tango inso bato ba hindu babomamaka na ba police eke tango inso moto moindo akobungisa bomoi na ye po ba likolo ya police esengeli tango inso bato batelema pote makambo maye masila ete bakolemba te tango inso likambo ya boye kosalema po ete batombola mingongo na bango bakoka kodenonse bakoka kotelemela mayemanso bazali koleka na mboka ya États-Unis mpona bobomi ya bato baindo lisolo ya mama na ye oyo azalaki koloba tango inso ete akanisaki ete nekolo Congo démocratique pai autaki azalaki kokima bonyokwami azalaki kokima mandoki aye andimaka te ete mwana na ye particulier oyo akoya kokoma epai wapi akimelaki mpona kozala na kimia akoya kokufela awa na États-Unis d'Amérique ezali mpe moko ya maloba oyo ezali koloba mamingi kaka te na minoko ya bato oyo bazwaki maloba kasi mingimingi mpe na minoko ya bato baye bayaki na matanga ya patrikli oya
likambo ango ekomi lokola likambo ya baindo banso ya amerika abongo na kati wana bayi congo ekolo congo démocratique mpe ya baafrika bango maloba na bango ezalaki nini
mingimingi bato ya afrika toloba bato baindo bazali kasi bato baindo ya mingi koleka bazali bato ya baindo ya afrika omoni na kutani na bato ya bacameroun baivoirien batanzanien po oyebi patrick lio ya bango balobaka swahili communauté swahilihone ya afrika nyonso oyo ezalaka awa bayaki awa bango mpe liloba na bango ezali ndenge moko na utaki kosolola kala mingi te na bajeune congolais mibale baye mpe na matanga awa bayebi patrick lio ya mpenza malamu mpona bango balobi azalaki moto c'est vrai azalaki sportif kasi azalaki moto ya kotumbola bato te azalaki moto ya boboto e balobi ke ezali moko na kati na bango ayebisi ngai ke ezali bapasi oyo bango bamonaka awa na polise oyo azalaka awa oyo mingi na kati na bango bapesaka bango babangisaka bango alors ke mpona ye amoni ke bango soki otali na bango bato bautaka afrika na bato baindo mosusu bato bazalaka awa bato baindo ya afrika bamonanaka lokola bango bazali ndenge tolobaka na lopoto kimakasi agressivité epai na bango ezalaka mingi te alors bango mpe bazali kokamwa ndenge nini patrick lio azalaki moto ya boboto akoki kosuka na kobomama na polise
tokoyoka babilengi wana mibale kala te yo moto otunaki bango mituna kasi lobosololaki na baboti nsima na bobimi ya autopsi balobi nini mwa bokuse
na bokuse ezalaki mpasi mpona tata wa patrick lio ya parceke motuna natunaki ye ntango azali kino sika azali moko ya bato oyo basi bamoni nzoto ya patrick lio ya parceke bato mingi te bamoni yango babengisaki ye lokola parent mpo atala natunaki ye oyokaki nini ntango omonaki nzoto ya mwana na yo bon ndenge aexplikaki ngai alobi akoki koexplike te eloko nini asantaki amonaki lokola azalaki lisusu na makolo te azalaki lisusu na miso ya komona te parceke akokaki ata mokolo moko te koimagine ke akoki komona mwana na ye moko na etat oyo amonelaki ye lobi na masolo mpe tozwaki na ye ya kotuna ye soki akoki kobetela biso moke lisolo ya patrick lio ya mpo na ye soki azalaki nani alobi na biso ete patrick lio ya mpo na ye azalaki koleka kutu mwana mpo na ye azalaki moninga ntango bazalaki kosolola ezalaki mpasi amona te azali mwa omona te oyo ezali lisolo ya tata na mwana okoki kokanisa ete bazali baninga bazali mobu moko yango wana alobi mama na ye azalaki na mpasi azalaki kolela kutu ntango tozalaki kosolola lisolo oyo alobi mpasi oyo azali koyoka mpona liwa ya mwana na ye andimi te soki ezali na eloko moko oyo ekoki kolongola ye mpasi oyo azali koyoka mpona bobomi ya mwana na ye natunaki ye soki sika alobi ete ntango aye na États-Unis aki kokima mpona bozangi kimia na ekolo congo démocratique awa komwana na ye akufi eske azali na ntina azali na posa azonga na ye na ekolo congo démocratique ayanoli ete azomona lisusu eloko akoki kosala na ekolo amerika te soki ekolo amerika oyo esengeli ebatela ye akomi kutu kobanga ke bana na ye batikali babima libanda mukolo wako tsuki babimi libanda zobanga kebaya koyibisa yete mwana na ye mususu pe oyo kweli Patrick Liyoya ekwela pe baliki na ye
ma tondo mingi marisu munga kasi tu kundoli te lobby mwa milulu ya mouvement Black Lives Matters isalama ki lokole sa marabisika mususu tozwi penda tango tuno mutuna yango te kasi ziko toko landa boko na ba congolais oyo tuna ki mwa mituna kuna na grand rapid na Michigan.
Mona ona ni utupe wa pipo koma awa.
Komo nanga ezali patient baraka na za congolais na vandi na mboka awa sa fait 20 ans na vandi en États-Unis.
Alors to moni awa liwa ya Patrick Liyo eloko nini saliyo et puis eloko nini okanisi oyo bat ba koyiko sala pona pona justice pona ye.
Bon eloko sali biso liwa Patrick et donc et pesi biso choc po ete ba bomie na ndenga mabe mutu oyo azali drogete azali moyibite azali na bunduki te azali na mbelite et puis azali kobunisa yote azobo ya kaka okanga ye okende obeta ye masasi lokolo zobo manzoko lokolo zobo manyama papa esali biso pasi moko oyoki mama balobi mama tiboye nzoto nane kangite mama azoko kate papa azoko kate biso nyonso na communauté donc bakushuma na bakushuma donc eloko biso tozali kosenga ezali ke mutu oyo asali makambo wana balongola ye na mulongo ya police bakanga ye akene na justice pe asamba pona mabe oyo asali bakanga ye nde eloko tozali kosenga. Mais en tant que Congolais, et l'autre tozali kota la papa zali koloba bolamuki. Et sengeli siko to la moka, to sala o tolobaka, orientation culturelle. Ke ba Congolais o baye awa, to meka kolak sabango biso batuto komi deja mpaka awa, to sito vansi masolo awa. To meka kotali sabango, nenge nini ya kovanda awa, poete, oyebite, loko la racisme ezali, ezali e loko a solo. Muta moni yoka mutu mwindu boy, abalusi mutu kabandi kolanda yo atala oza nanini pamba kaka boyi esengeli to solo la kati na biso sikoyo nenge nini tokoki ko prevenir makambo ekoma omoni papa na ngai Marius eloko to bengaka orientation culturelle culture orientation komeka koyebisa bato soki okomi awa kobeta mwasite soki obeti mwasi omilukeli probleme po mboka weza abasi yoyevi bae okomi penza abula ngandu po awa bakangiyo balongoli na kati ya ndako bana bakomi kosamba kosambwa ya mibale neti komela masanga ozali kokumba mutuka okumeli masanga kumi mutuka oba DUI wana esengeli tota sabatu tola kisabango ya misa tozali kokutana na polisi nenge nini okokiko nenge nino kuchiko sala po Patrick azaki na droit na ye akoboya ba kanga ye azaki na droit na ye miko mwona ke mutu wa motema mabe donko motema mabe ndoki ayoki ka ambo mamwana wana nde loko salibiso pasi ma orientation kilitiro tozoli koloba azali ke kotangi sabande koba azali koya nenge nini akovani sa masolo awa sanke bako mara wa difficulté nengu wana.
Merci mingi.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC ezala kibongo tokendaki na Grand Rapids na Michigan epai wapi Patrick Liyoya moyi ekolo Congo Democratique ya mibu tuku mibale na motoba a betamaki masasi le 4 villes na moyi polisi moko pe akufaki lelo matanga na ye ezali mazali kosalima pe akokundama lobi bolantolandi na Marius Mungo azali nesika yango reportage pe mituna misusu na sango ya mokili ya lelo tolobelaki lelo matanga ya Patrick Liyoya na Grand Rapids na Michigan ya mbuna bokundami na ye lobi na ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi akokamba akuta na ye mokote na basimba minduki po ezali na mwa koko sole ya logistique na Masolo Mango na Nairobi nzoka nde table ronde to likita po na kimia kati na baika tanga pe baika sai efungwami lelo na Lubumbashi Assemblée Nationale ebandi kotala mobeko ya maponami kasi bai FCC pe opposition mosusu bazali kuna te topesi matondo mingi na Marius Muunga po na reportage na Euta Grand Rapide topesi pe matondo na Fatuma Kala la Limasi na Rob Mac Clean bay basungi biso na kokomisa yango tukutana na 20h30 pour une édition na biso ya mibale pe na ma réseaux sociaux na biso pe na site internet na biso vu walingala ezalaki wabino Edi Isango.
ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, na kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, Aprili 20.